Do kanceláře na
MZO pro zprávy jí. Souhlasí to?
Ano, to souhlasí.
Tak teď, obviněný Lieble, jaké špionážní zprávy jste Laesovi předával?
V priebehu mojej spolupráce s britským špionom Laesom som Laesa informoval o všetkých dôverných a tajných okolnostiach týkajúce sa československého hospodárstva a zahraničného obchodu tak, aby britské kruhy mohli podľa toho uzmerniť a riadiť boj proti Československej republike a diskrimináciu československého hospodárstva. Tak si spomínam, že v roku 1946 som Laesa informoval o jednaniach a obchodnej dohode so Švédskom, najmä o tom, koľko rud dovážame a koľko ešte potrebujeme. Informoval som ho ďalej o tom, že jednáme s Polskom ohľade možností prepraviť tieto rudy cez poľské prístavy, že však vážne poškodenia týchto prístavov tomu bránia. V roku 1947 informoval som Laesa o tom, koľko rud dovážame zo Sovietskeho zväzu a poukázal som na to, že sme naďalej odkázaní na dovoz švédskych rud. Takisto v roku 1947 som informoval Laesa o priebehu obchodne-politických jednaniach s Polskom, najmä o dohode o delbe výrobných programov a povedal som mu, že sa tieto budú týkať výroby rušňov, guľkových ložisiek, nákladných aut a podobne a tiež pomoci pri znovu výstavbe poľských prístavov. Laesa som informoval ďalej o všetkých problémoch dvojročnice a päťročnice. Najmä som poukázal na to, že Československá republika, aby splnila päťročnicu, nakúpila v Spojených štátoch širokopáskovú válcovnu, zariadenie na výrobu pneumatik a ďalšie kľúčové výroby a prezradil som tiež, akú úlohu hraje toto zariadenie v československom plánovanom hospodárstve. Ďalej som informoval Laesa o úzkých profiloch, o ťažkostiach v súvise s pracovnými silami, nedostatku farebných kovoch a iných ťažkostiach, ktoré sa v procese splnenia dvojročnice a neskôršej päťročnice objavili.
No, nám je známo, Lieble, že ste Laesovi vyzrazoval ešte iné správy, správy, ktoré sa netýkali jen Československa.
Je pravda, že som Laesa informoval tiež o československo-sovietských hospodárskych stykov. V decembri 1947 som ako šéf vládnej delegácie vo funkcii splnomocneného ministra uzavrel obchodne politickú dohodu so Sovietským zväzom a vzápäť som informoval Laesa o podrobnostiach týchto jednaní, najmä o funkcii cenovej klauzule, o tom, čo nám Sovietský zväz dodáva ako rudu, pšenicu, guľkové ložiska, pričom som udal aj výšku kontingentov. Informoval som Laesa ďalej o tom, že doprava týchto tovarov nepôjde cez Polsko ako doteraz, ale cez ČOP Čiernu. A tiež, čo vyváža Československo do Sovietskeho zväzu ako textil, investičné zariadenia, válcovaný materiál, naftové trubky a podobne. A takisto som mu prezradil aj v tomto prípade výšku kontingentov. Tiež som ho informoval o všetkých dôležitých princípoch, na ktorých budú československo-sovietské hospodárske vzťahy budované.
Ty správy ste mu nepředával jenom ústne. Už sme slyšeli z tej výpovědi Kacerovské, že i prostřednictvím sekretářky. Vypovězte o tom.
Laesovi som podával písomné správy prostredníctvom jeho sekretárky, ktorá po predchádzajúcej telefonickej dohode prišla ku mne do mojej kancelárie na ministerstvo zahraničného obchodu a preukázala sa vždy listom od Laesa, v ktorom žiada informácie potrebné pre britskú špionážnu službu. Tieto špionážne informácie som sám vlastnoručne napísal a v liste prostredníctvom jeho sekretárky Liasovi poslal, pričom sekretárka čakala na to, kým dopis dopíšem v mojej kancelárii alebo v kancelárii mojej sekretárky.
Koľko si bylo tých správ?
Takých písomných špionážnych informácií som podal asi 8 až 12. A vzhľadom na to, že som Lajsovi podal veľmi veľa informácií, si už nevzpomínam, ktoré z nich som mu podal ústne a ktoré písomne.
Byla vôbec nejaká tajná skutečnosť, o ktoré ste viedel, aniž by ste to Lajsovi neprozradil?
Lajsovi som prezradil všetky tajné skutočnosti, ktoré jeho zaujímali a ktoré mali veľký význam pre diskriminačný boj anglickej vlády proti Československej republiky.
Vy ste s ním špionážne spolupracovali jen v Československu?
Nie. Roku 1948 sišiel som sa s Lajsom aj v Londýne. Vtedy som zahájil prípravné jednania pre obchodne politickú dohodu a sišiel som sa s Lajsom v jednej londýnskej reštaurácii, kde som ho informoval o priebehu mojich jednaní.
Kto potom túto dohodu uzavíral?
Túto dohodu uzavrel potom roku 1949 Margolius.
Ale tú linku, tú koncepciu ste dával vy v 48. roce?
Tú koncepciu som dal ja v 48. roku a v 49. roku som Margoliusa presne instruoval, ako túto nepriateľskú linku má pri jednaniach uskutočniť.
Jaké další služby ste dělal pro Lajese?
Na žiadosť Lajesa som zariadil, aby firma Alcro, na ktorej bol Lajes finančne zainteresovaný, bola vyňatá zo znárodnenia, hoci to odporovalo zákonom a spôsobilo Československej republike škodu. Takisto som mu vybavoval rôzne dovozné povolenia na dovoz šperku, kožušín a iných predmetov zo Švajciarska a Veľkej Británie.
Kdy pak ste prerušil špionážní styky s Lajesem?
Ja som neprerušil dobrovoľne špionážne styky s Lajesom. Keď v roku 1949 bola jeho špionážna činnosť odhalená a musel opustiť územie Československej republiky, došlo k prerušeniu našich stykov.
Vy ste doznal, že ste udržoval špionážne spojenie také s americkým špionem Hermanem Fieldem. Popíšte toto svoje spojenie.
S americkým špionom Hermanom Fieldom som naviazal špionážne spojenie už v roku 1939 v Krakove, kde sa Field zaoberal naznačovaním a zavezovaním agentov a špionov z rad emigrácie. V roku 1947, asi v lete, mi písal Field list z Ameriky, v ktorom mi zdeľuje, že hodlá prísť do Československej republiky ako vedúci delegácie architektov a žiadal ma v tejto súvislosti, aby som mu bol nápomocný. Ja som odpovedal Fieldovi takisto písomne a napísal som mu, že som mu ochotný pomôcť, najmä tým, že vybavím u ministerstva techniky, aby mu v každom ohľade išlo v ústrety. Tak sa dostal mojou pomocou americký špion Field do Československa, kde navezoval staré špionážne spojenia a prevádzal špionáž.
Kde ste sa potom s Fieldem setkal?
Krátko po príchode Fielda do Prahy telefonoval mi Vilém Nový a pozval ma k nemu do bytu, pričom mi povedal, že tam bude náš starý spoločný priateľ z Krakova, Herman Field. Keď som prišiel k Novému, sišiel som sa tam s Fieldom a jeho manželkou. Field sa spočiatku zaujímal o všeobecné hospodárske a politické problémy v Československej republike, ktoré sme mu spolu s Novým popísali. Potom prejavil Field záujem o vplyv UNRI na československé hospodárstvo a najmä zahraničný obchod. Fieldovi som zodpovedal všetky otázky a najmä som mu povedal, že UNRA je hlavným prameňom československého dovozu. I keď nám nedodáva všetko to, čo potrebujeme pre rekonstrukciu a výstavbu. Ďalej, že nám UNRA robí ťažkosti pri vývozu určitých výrobkov ľahkého priemyslu, za které by jsme mohli dostat cenné devízy a za tieto nakúpiť stroje a suroviny, ktoré súrne potrebujeme. Filda som tiež informoval o všetkých ostatných problémoch povojnovej výstavby Československej republiky, takže sa dozvedel odo mňa všetko, aby mal kompletný obraz o pomeroch v Československej republike a povedal som mu všetko to, čo som vedel z vysokej pozície sekčného šéfa ministerstva zahraničného obchodu.
To vaše spojení s Fieldem bylo častější. Vypovězte o dalších setkáních.
Po druhé som sa sišiel s Fieldom v lete 1949. Vtedy ma zavolal sekčný šéf ministerstva zahraničného obchodu doktor Markus a zdelil mi telefonicky, že prišiel do Prahy Field, ktorý chce so mňou o niektorých dôležitejších otázkach hovoriť. Pozval som obi dvoch, aby prišli ku mne. Ten istý večer ma navštívili v mojom byte. Mimo všeobecných otázkach som informoval Fielda o akčných výboroch Národnej fronty, o katolíckej akcii, o spriemyselnení Slovenska a o československom zahraničnom obchode. O problematike Slovenska som informoval Fielda tak, že som mu povedal, že národnostná otázka v Československej republike nie je ešte vyriešená a že vládnúce kruhy sa snažia túto otázku vyriešiť urýchleným spriemyselnením Slovenska. U katolíckej akcii som Fieldovi povedal, že československá vláda chce vraziť klín medzi vyššou hierarchiou a nižším klérom. Chcel som takto vzbudiť po Fieldovi dojem, že katolícka akcia je útočný manévr československej vlády proti cirkve. Otázke akčných výboroch Národného frontu informoval som Fielda tak, aby mal dojem, že akčné výbory sú inštrumentom komunistickej strany, ako uchvátiť všetky výzdačné pozície vo štáte.
Čili Leble, vy ste tyto agenty imperialistických rozviedek nejen zásoboval tajnýma správama, nýbrž vy ste im ešte mimo to dával takové argumenty, aby oni mohli provádět štvaní, pomlouvání a tak dále. A vy ste sám takové různé pomluvy šířil. Je to tak?
Ano, to som robil zámerne.
Tak byly dvojí ty informace nebo dvojí druh toho styku. Tajné správy a pak pomluvy a hanobení.
Ano, to je tak.
A to ste směšoval.
Prosím?
To ste směšoval, tyto správy obojí ste podával.
Ano, to som robil. Nevzpomínam si, čo som ešte Fieldovi povedal, ale doznávam, že som mu podal ďalšie dôverné a tajné informácie so zámerom poškodiť republiku a vo vedomí, že tieto správy mali zostať utajené v záujme republiky.
Vy ste jmenoval doktora Karla Markuse. Řekl ste, že ho k vám že Fielda přivedl k vám tento Markus. Jaké to bylo spojení Markus-Field?
Viem, že Markus bol ešte z krakovskej emigrácie z roku 1939 veľmi úzko spriateľený s Fieldom. Vtedy, keď ma Field spolu s Markusom navštívili, býval Fieldu Markusa a používal tiež jeho auto. Takisto viem, že si spolu dopisovali a že Markus bol tiež spriateľený s bratom Hermana Fielda, Noelom Fieldom, odhaleným americkým agentom, ktorý za vojny spolupracoval s Allen Dallesom. Tak ako mi Markus priviedol Hermana Fielda do môjho bytu, priviedol mi v lete 1949 Noela Fielda do mojej kancelárii na ministerstvo zahraničného obchodu, keď Noel Field bol vyslaný americkou rozvedkou pre špionáž v Československej republike. Vtedy som nemohol podať Noelovi Fieldovi špionážne informácie, keďže som bol tesne pred odchodom na medziministerskú poradu, kam som musel včas prísť. Markus hral tak úlohou sprostredkovateľa medzi mnou Hermanom a Noelom Fieldom, pričom mi Noela Fielda priviedol do mojej kancelárie, Hermana Fielda do môjho bytu a bol prítomný môjmu špionážnemu rozhovoru s Hermanom Fieldom. Aké ďalšie spojenia mal Markus s Fieldom, neviem, nič mi o tom nepovedal.
Zmínil ste sa už o tom, že vaše další špionážní spojení bylo s Koniciliakusem. Vypovídejte, jak ste toto špionážní spojení navázal.
O Ziliakusovi som s Frejkom veľmi často hovorieval. Od Frejku som sa dozvedel, že Ziliakus hraje dôležitú úlohu v protištátnej a nepriateľskej činnosti Slánskeho centra. Osobne som sa zoznámil so Ziliakusom v roku 1946 prostredníctvom redaktora Rudého práva a člena centra Andrej Simone pri súkromnej večeri v Národnom klube v Prahe. K špionážnej spolupráce došlo v roku 1947, keď mi telefonoval Frejka, že hovoril so Ziliakusom a dohovoril sa s ním na tom, že Ziliakus bude nápomocný v uskutočňovaní našej koncepcie o sústavnom rozšírení hospodárskych stykov s Veľkou Britániou, aby tak Veľká Británia dostala rozhodujúci vplyv našou pomocou v Československej republike. Frejka mi pri tejto príležitosti povedal, že informoval Ziliakusa o československom zahraničnom obchode a že mu, a najmä o stykoch s Veľkou Britániou, a že mu tiež odovzdal statistický materiál, o ktorý Ziliakus prejavil záujem.
A proč vás do toho zapojoval?
Keďže Frejka nemohol podať informácie o maximálnych možnostiach obchodovania medzi Veľkou Britániou a Československom, požiadal ma, aby som o tejto veci vypracoval písomné memorandum a aby som to odovzdal Ziliakusovi. Ja som Frejkovi prislúbil, že takýto materiál vypracujem, ale povedal som mu, že sa nemôžem zaviazať, že ho osobne Ziliakusovi odovzdám, keďže som bol vtedy veľmi zamestnaný. V takom prípade poznamenal som, zanechám materiál v kancelárii, kam si poň môže Ziliakus prísť a kde mu bude vydaný. Na základe tohoto pokynu Frejkovho som vypracoval obsiahli spis o 4 až 6 stránkach, kde som uviedol všetky položky, ktoré sú alebo ktoré by mohli byť predmetom vzájomnej výmeny tovarov medzi Veľkou Britániou a Československou. Postupoval som tak, že som vymenoval všetky predmety československého zahraničného obchodu a vyčíslil som ich tak, aby boli lákavé pre britské hospodárske kruhy. Uviedol som tiež, že by sme mohli vyvážať do Veľkej Británie veľké množstvo válcovaného materiálu a naftové trubky, hoci tento tovar Rumunsko a Sovietský zväz vtedy súrne potrebovali. Ďalej som vypracoval návrh na použitie britských kruhov ako reexportov československého tovaru na západ. Podľa línie Frejku som postupoval pritom tak, aby Ziliakus mohol odovzdať britským hospodárskym a politickým kruhom lákavé československé návrhy s presným statistickým vyčíslením, čo malo zostať utajené. Keď som potom Frejkovi zdelil, že Ziliakus tento materiál dostal, bol Frejka veľmi spokojený.
Pokračovalo pak ešte vaše spojení, špionážní spojení se Ziliakusem?
Áno. Vtedy, keď som Ziliakusovi tento písemný materiál odovzdal, pripravoval som práve obchodne politické jednania so Sovietským zväzom. To bolo Ziliakusovi známe a povedal mu to Frejka, ktorý, ako mi osobne riekol, Ziliakusa bežne informoval o priebehu mojich jednaniach. V tomto písomnom materiálu som Ziliakusovi tiež zdelil, že obchodná dohoda so Sovietským zväzom a kontingenty dohodnuté na rok 1948 neznamenajú odklon československého zahraničného obchodu od západu. Keď však na jeseň 1948, tedy po februárových udalostiach, som sa zúčastnil nových obchodne-politických jednaní v Moskve a keď došlo k zjednaniu väčších kontingentov, vznikli v britských kruhoch obavy, že teraz, tedy po februárových udalostiach, je československé hospodárstvo už definitívne spútané so Sovietským zväzom.
Od koho ste sa o týchto obavách dozviedel?
Dozvedel som sa to od riaditeľa koncernu Unilever Hanzarda a písal mi to tiež československý veľvyslanec v Londýne Kratochvíl, ktorý mal spojenie na britské miesta. V roku 1948 mi napísal Kratochvíl, že naši britskí priatelia, ktorí z iniciatívy mojej a Frejku propagujú v Londýne rozšírenie hospodárskych stykov medzi Veľkou Britániou a Československom, sú znekľudnení práve uzavretou dohodou so Sovietským zväzom.